Maria gratia plena, Maria gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris, ventris tui, Jesus. Ave in hora mortis mortis nostrae, in hora mortis nostrae, Ave Maria.